Најмногу македонци се иселиле во Германија, Австрија, Швајцарија, Соединетите Американски држави, Канада, Австралија и во Нов Зеланд. Супкија купи од државната изборна комисија неделава пак објави уште по загрижувачки бројки. На седницата на Државната изборна комисија тој рече дека според евиденцијата на Македонското министерство за внатрешни работи, во 2015 година се иселиле дури 78.000 лица. Ваквиот тренд најмногу е присутен кај младите, а причините се различни. Еден од младите кои размислуваат да напуштат државата е Кирил Арсовски Пржо, студент на одсекот екологија кој вели дека и досега заминувал да работи во странство, па повторно се враќал во Македонија, а сега има план за подолгорочно заминување. Неговата причина е неможноста да остварува својата професија како биолог и истражувач во Македонија.
Јас преку природни контакти, јас сам теса соработка со научни институции од Бугарија и таму често патува. Немам бугарски пасош, пошто немам потреба да се направам тоа, патувам по македонец. И имам потреба за минувам и таму престојам на некој одредено време, посраќам тука повторно, зашто тука се уште му врска кон моите студии, кои се уште завршени, зашто тоа завршат студиите, јас не надевам нешто ново што ме врзува од професионален карактер доста на држава.
Вели Арсовски Пржа, пречките на кои наидувам при остварувањето на моите амбиции не се само типични за мојата професија, додава тој, прецизирајќи дека за такви ги смета непотизмот, корупцијата, неадекватни луѓе ставени на важни позиции. Арсовски, кој е член на студентскиот пленум, вели дека се повеќе млади луѓе размислуваат да напуштат државата.
Во мојот студиум, јас сме не се студент во мојот смер, а 90% од студентите кои биле претходно на мојот смер веќе не се во Македонија. А тенденцијата понатаму подоле моите генерации е слична. Сите се наоѓаат на некој ново поубаво и поуспешно место него што биле во Македонија, директно бидејќи тоа се очуваат и луѓе што имаат други специфични професии како мојата, бидејќи они добиваат обука, односно познавање и диплома за работа кои тука не може да ги работат. Мали се ресурсите, мала не е државата, мала не е бизнес секторот.
Вели Пржарсовски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Како што нагласи и самиот, нему било потребно вадење на бугарски документи, тренд кој особено беше присутен како начин на иселување од земјава до 2009 година, односно до визната либерализација. До тога што а всушност им беше една од најчистите опции на македонските граѓани за заминување во странство. Според некои процени, меѓу 2009 и 2010 година, за речиси 90% се намалува бројот на доделени пасоши од Бугарија за македонците.